Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden andre verdenskrig, eller historiepodden WW2. Mitt navn som alltid, Jim Fossheim.
Og mitt som alltid, Morten Galaasen.
Hei, Morten.
Halla, Jim. Hvordan går det?
Jo, det går fint. Vi har jo for kort tid siden spilt inn en episode vanlig historiepodden, før denne. Så vet vi ikke helt hvilken rekkefølge alle disse episodene kommer, men hvis du hører denne her, så kan det være at denne episoden ligger ute på historiepodden allerede, eller motsatt. Men vi pratet om Vlad the Impaler i dag, Morten, og det er mye sykere enn jeg trodde det skulle være.
Ja, det var rett og slett en voldsom fyr med, altså det en episode med utrolig mye blod. Så hvis man setter pris på sånt, så det jo bare å gå litt tilbake og finne episoden av historiepodden om Vlad Tsepes, eller Spidderen Vlad, eller Vlad the Impaler. Så blir det jo spennende hvordan det preger oss når vi nå skal snakke om noe helt annet, Jim. For det noen ganske grafiske scener vi akkurat har vært gjennom.
Ja, det vel en av de mørkeste på den måten vi har hatt i historiepodden så langt. Vi skulle jo der omtale dagens episode, og dagens episode på mange måter litt historisk i historiepoddens sammenheng, fordi at dette er første gang vi egentlig byr oss ut på en ny type episode som vi kaller serie. Vi har jo fra tidligere vanlige episoder, som man kan se i innholdsfortegnelsen i episodene på iTunes eller Spotify, så står det da vanlig episode eller kuriositet i caps lock. Dette her blir da første episoden i en serie. Og grunnen til at vi synes at denne serien er såpass viktig, og at det ikke kan være masse enkeltstående episoder, er at før, under og etter 2. verdenskrig, så var dette med teknologi, altså tyskerne kom med masse ny teknologi før og under 2. verdenskrig. De allierte gjorde det samme. Spesielt tyskerne gjorde veldig mye fremskritt innen teknologi, og derfor så ønsker vi å lage en serie hvor vi da prater om ikke bare våpen, men veldig mye annet som tyskerne kom under 2. verdenskrig, og hvordan dette her faktisk påvirket utfallet av krigen, hvordan tyskerne kunne gjøre det de fikk til under og før krigen, og hvordan mye av denne teknologien ledet til masse andre nyvinninger etter 2. verdenskrig. Og for mange så nok dette her ikke så åpenbart som for de som leser mye om, eller ser mye filmer og serier om 2. verdenskrig. Og hva bør vi kalle da første episoden i denne serien, Morten?
Ja, den handler jo da om Versailles-traktaten og etterdønningene av den, altså avtalen som ble inngått etter 1. verdenskrig, og som mer eller mindre skulle følges frem til 2. verdenskrig. Men i denne serien, er det sånn at de episodene vil komme i rekkefølge på løpende bånd nå, eller vil det dukke opp episoder i denne serien litt sånn her og der?
Vi har jo gått litt frem og tilbake på det, Morten, men vi har vel besluttet at vi rett og slett kommer til å spre de utover en lengre periode, sånn at det kan bli mye å høre 10-15 episoder rett etter hverandre, så det kommer da episoder med jevne mellomrom i denne serien.
Yes. Og vi skal innom disse geniale tyske hodene, må vi jo si, som fant opp teknologiske nyvinninger som i mange tilfeller lå mange skritt foran resten av verdens stormakter på denne tiden. Og dette var jo oppfinnelser og innovasjon som viste at Tyskland virkelig var i særklasse på akkurat det området. Og som vi har blitt smertelig klar over gjennom historien, det tyske krigsmaskineriet ble jo ansett som noe av verdens aller ypperste.
Så, til materien i episoden, Morten. For ettersom verdenshistorien veldig kompleks, så betyr jo dette at vi må starte Lenger tilbake i 1939, altså før 2. verdenskrig brøt ut. Vi bør egentlig starte helt tilbake i 1919, og det som kjent som Versailles-traktaten.
Ja, og Versailles-traktaten var et direkte resultat av dette kaoset da, som hadde herjet Europa og verden fra 1914 til 1918, altså Første verdenskrig. Og i Første verdenskrig så var jo det store Tyskland en mektig fiende for Frankrike, for Russland, for Storbritannia og USA. Men som vi vet, de måtte jo gi tapt til slutt.
Ja, og fredsforhandlingene etter Første verdenskrig resulterte i en fredsavtale mellom de allierte landene og Tyskland, som ble kalt Versailles-traktaten. Og den erklærte at Tyskland hadde hovedskylden, altså de måtte anerkjenne skylden for Første verdenskrig, og ansvaret for alt som hadde skjedd.
Og på grunn av dette så mente vinnerlandene at fredsavtalen skulle sette visse krav som ikke bare skulle straffe Tyskland for det landet hadde gjort, men også forhindre at de noensinne startet en ny storkrig i Europa.
Ja, og vi vet jo at det ikke skulle gå veldig mange år før Tyskland slo til igjen.
Ja, men Versailles-traktaten den framsatte i hvert fall noen krav som skulle begrense Tysklands krigsmuligheter, og i tillegg til en økonomisk kompensasjon til de allierte landene, og at Tyskland mistet flere områder, så fikk Tyskland også noen meget strenge, egentlig, militære restriksjoner.
Ja, målet var at Tyskland fortsatt skulle ha nok makt og nok styrker til å kunne holde ro og orden i sitt eget land, i tillegg til å være i stand til å forsvare seg mot selvfølgelig da eksterne angrep hvis det skulle dukke opp.
Men de skulle ikke ha så store militærstyrker at de kunne starte en ny storkrig, så dermed ble Tyskland pålagt disse restriksjonene. Den tyske hæren kunne maks ha 100 000 soldater, og marinen fikk kun ha et personell på opp til 15 000.
Ja, og dette her er jo strengt som vi hører, og det blir tidligere lagt strenge restriksjoner på krigsteknologi og selvfølgelig på våpen, som må jo kunne si at det tema vi konsentrerer oss mest om i denne serien med episoder. For militær teknologi ble sterkt begrenset for Tyskland. Og denne traktaten da, den ga det tyske militæret fullstendig forbud mot å ha eller bruke hverken stridsvogner, ubåter, tungt artilleri eller krigsfly, som i utgangspunktet det du trenger for å ha et godt militære i moderne tid.
Ja, så da blir jo militæret mildt sagt ganske svekka.
Ja, og de fikk heller ikke lov til å eksportere eller importere våpen, hvilket betød at de ikke lenger kunne drive noen form for våpenhandel. De kunne da produsere sine egne våpen, så lenge de da ikke produserte noe av denne forbudte typen våpen.
Og alt dette traff jo i sum Tyskland veldig hardt, selvfølgelig, og utover mellomkrigstiden så gikk landet inn i en økonomisk krise av mange grunner, som da skulle ende med at Hitler fikk stadig mer makt, og som vi vet, til slutt så skulle jo det resultere i 2. verdenskrig.
Ja, og vi skal ikke gå så i detalj i disse episodene om hvordan det politiske Tyskland var på denne tiden, det kommer vi til å ha i mange fremtidige episoder.
Ja, så vi kan begynne med å si at selv om Versailles-traktaten forbød tyske militære både det ene og det andre, så var det ikke sånn at Tyskland nødvendigvis skulle følge traktaten til punkt og prikke.
Men mange tyskere anså store deler av Versailles-traktaten som dypt urettferdig, og i mellomkrigstiden så var det utrolig dårlig kår i Tyskland, som betød da at tyskere følte enda mer på denne urettferdigheten som de hadde blitt pålesset i Versailles-traktaten.
Men i løpet av 1920-årene så det jo på overflaten ut som at Tyskland forholdt seg til kravene i Versailles-traktaten. Men det som i virkeligheten skjedde var at tyskerne utnyttet noen smutthull i traktaten som gjorde at de i all hemmelighet kunne styrke krigsmaskineriet sitt.
Men som vi husker så var det jo sånn at Tyskland de kunne jo ikke ha ubåter. Men i det skjulte så sendte Tyskland soldater til utlandet for å få opplæring og også da drive trening som ville gjøre dem klare til å bemanne ubåter i fremtiden.
Ja, så oppsummert så hadde de da ingen ubåter, men de sørget for at de hadde mannskap som kunne bruke ubåter.
Helt riktig. Og et aldri så lite smutthull til var jo det at tyskerne, de fikk jo ikke lov til å bruke krigsfly, som betyr at du I utgangspunktet da ikke kan ha noen form for luftforsvar heller. Det vil si at de militære pilotene som de da hadde, ikke hadde noen militære fly de kunne øve med I Tyskland.
Nei, men her klarte de også å tøye reglene litt, fordi det var ingen militære fly, men det fantes jo fortsatt sivile fly I Tyskland, altså fly som ikke var en del av militæret, og det var jo lov. Dermed så begynte det tyske militæret I skjul etter hvert å trene flypilotene sine ved å bruke sivile fly I stedet for militære fly, og på papiret hadde de derfor ikke noe luftforsvar, men de opprettholdt da likevel pilotenes flykompetanse.
Ja, og disse eksemplene kan godt kalles smutthull, men det var jo egentlig I praksis brudd på fredsavtalen. Men det stoppet ikke her. For I løpet av 20-tallet skulle nemlig Tyskland bryte Versailles-traktaten ytterligere ved flere anledninger.
Ja, for de nekta jo selvfølgelig å gi opp sitt luftwaffe, altså luftforsvaret. Så derfor så inngikk tysk militæret I all hemmelighet en avtale med selveste Sovjetunionen. Ganske sprøtt å tenke tilbake på nå. Men I 1924 så inviterte Sovjet tyske piloter til flytrening på flyskolen I Lipetsk I Russland. Og året etter overførte det sovjetiske militære flyskolen til det tyske militæret.
Ja, avtalen var at denne tyske flybasen også måtte trene sovjetiske piloter og sovjetiske flymekanikere I tillegg til sine egne. Og I løpet av de neste årene vokste da skolen dramatisk, som vi da kan forestille oss. Det foregikk ikke bare flytrening heller. Selv om tysk flyproduksjon var forbudt, så hindret det ikke Tysklands 7 på dette tidspunktet flyprodusenter I å utvikle nye prototyper I all hemmelighet.
Og disse prototypene de ble sendt til flyskolen I Lipetsk, der både sovjetiske og tyske piloter kunne teste disse nyvinningene, disse innovasjonene. Og andre steder I Sovjet så fikk tyskere ta over og modernisere sovjetiske industrifabrikker, der de også kunne utvikle og teste nye prototyper av for eksempel tankser og ubåter.
Ja. Tyskerne de etablerte videre hemmelige militærbaser I Sovjetunionen, der både sovjetiske og også tyske ingeniører kunne forske på I all hemmelighet på våpen og våpensystemer.
Og når vi vet hvor dette bærer noen år senere hjem, så kan man jo si at russerne kanskje skjøt seg selv litt I foten med det samarbeidet her.
Ja, så I utgangspunktet så var det da sovjeterne som da lærte opp de som noen år senere skulle invadere og nesten ta over hele Russland. Og I tillegg så var det slik at de på disse hemmelige basene demonterte og undersøkte krigsutstyr fra både Frankrike, Storbritannia og også USA for å finne ut hvordan de enklest kunne kopiere dette utstyret.
Og på denne tiden så var det 4 tyske militærbaser I Sovjetunionen. Du hadde en base som konsentrerte seg om dette krigsutstyret du akkurat snakket om, Jim. Og så hadde du den ene flybasen I Lipetsk, som vi nevnte I stad. De 2 andre var baser som var dedikert til forskning på og produksjon av kjemiske våpen.
Ja, det tyske militæret hjalp altså da Sovjetunionens overhode for utvikling av kjemiske våpen og få tak I tyske forskere, som hadde gått I skjul da kjemiske våpen ble forbudt.
Ja, for bruken av kjemiske og også biologiske våpen I krig ble nemlig forbudt etter Genève-protokollen av 1925. Men tyskerne var, som vi har skjønt, ikke så opptatt som de burde være kanskje av å overholde internasjonale regler.
Nei, for de var på dette tidspunktet langt mer interesserte I hva de selv kunne oppnå ved å forske på og også oppdage nye måter og metoder for å benytte seg av kjemisk krigføring. På de 2 tysk-sovjetiske basene, altså halvparten av basene, ble det derfor forsket og eksperimentert på kjemiske våpen I stor grad.
Egne lag med forskere eksperimenterte da med nye stoffer og måter å spre giftige gasser på. Og de forsket også på mulige måter å behandle skader forårsaket av giftige gasser. Så I 1931 så var tyske forskere faktisk ansvarlige for så mye som halvparten av Sovjetunionens program for produksjon av kjemiske våpen.
Ja, og dette her tror jeg for mange av lytterne våre, selv om man veldig interessert I 2. verdenskrig, jeg tror for mange så dette litt nyheter, eller?
Ja, jeg vil tro det. Det var I hvert fall det jeg begynte å lese om det.
Ja. Det tyske militæret var veldig opptatt av å vektlegge rask våpenkrigføring som strategi for krig. Og som vi vet så var jo blitzkrigen en viktig komponent i deres suksess under 2. verdenskrig. Mm. Slik at eksperimentene som forskerne da utførte i Sovjet overviste tyske strateger om at kjemisk krigføring ikke ville fungere optimalt i kombinasjon med denne blitzkrigstrategien deres.
Derfor la de fra seg den tanken i stor grad, men dette viser jo at den enorme forskningen tyskerne drev med i Sovjetunionen virkelig dannet et grunnlag for hvordan det tyske militæret skulle operere senere. Og det jo imponerende at de klarte å holde alt dette hemmelig, og det ga jo tyskerne enorme fordeler ved at deres forskning, deres kompetanse og opplæring ikke stoppet opp på grund av fredsavtalen, og ikke minst fordeler i at resten av verden ikke visste om det. De fant veier utenom og sørget for at deres militære grunnlag fortsatt var noenlunde stabilt og ikke minst nytenkende.
Ja, men allikevel så var det jo sånn at ting kunne jo tyde på at andre stormakter fikk en anelse da, underveis om at Tyskland ikke fulgte alle restriksjonene til punkt og prikke, men heller det at det rett og slett ikke fikk noen særlige konsekvenser, selv om man hadde denne anelsen.
Ja, fordi de andre allierte de fikk rett og slett ikke til noe samarbeid for å stoppe Tyskland og Sovjetunionen, så disse kunne dermed fortsette sånn som de hadde gjort.
Ja, og dette hemmelige samarbeidet i gåsetegn mellom det tyske og sovjetiske militæret var fordelaktig, må vi jo kunne si da, på dette tidspunktet da, for begge parter. Ja. Så senere så skulle nok Sovjetunionen angre bittert på dette. For det var ikke sånn at Sovjetunionen gjorde dette her for å bare være hyggelige mot Tyskland. Vi nevnte jo at sovjetiske piloter fikk opplæring sammen med de tyske militærpilotene, og at tyskerne som da forsket på kjemiske våpen gjorde det under sovjetisk kontroll.
Sovjetunionens røde armé fikk jo da gjennom denne avtalen tilgang på tyskernes teknologi og på deres forskning og strategitenkning. Og dermed fikk den røde armé også modernisert og oppgradert seg litt, så de gikk også styrket ut av dette samarbeidet.
Ja, og tyskerne på sin side igjen, de fikk jo samarbeidet med utviklingen da av militær teknologi og også opplæringen, mye av det de ikke kunne bedrive selv i Tyskland. Og dermed så kunne de legge grunnlaget og selvfølgelig denne viktigheten av erfaring og trening for ekspansjonen av det tyske militæret i senere tid.
Ja, så det var altså på denne måten at tyskerne i skjul i 1920-årene opprettholdt og styrka sin militære kompetanse. Men det var først da 30-tallet begynte at det virkelig ble fart i opprustninga på tysk side. I løpet av 20-årene så bygde man opp opplæring og kunnskap, men selve militæret det var jo fortsatt lite.
Ja, og selv om det var lite, så skulle det ikke ta lang tid før akkurat dette skulle forandre seg. For Versailles-traktat eller ei, Tyskland begynte å satse stort på å ruste opp militæret sitt, som du sa, i 30-årene.
Ja, i 1933 så kom jo Adolf Hitler til makta, og han var ikke interessert i å overholde traktaten fra 1919. Men også dette ble holdt skjult, i hvert fall for en god stund.
Ja, og på papiret skulle han også ha fått ansvaret for et relativt svagt militære. Men ettersom tyskerne da hadde tøyd disse reglene i såpass lang tid, og med all trening og erfaring fra utlandet, så var militæret som da Adolf Hitler overtok ganske sterkt og langt sterkere enn resten av Europa hadde noen anelse at det faktisk var.
Men Hitler ville jo at det skulle bli enda sterkere, for han ville ikke bare bryte disse reglene fra Versailles-traktaten på smått vis sånn her og der. Han ville bryte kravene grundig ved å bygge opp et militære mange ganger større enn han egentlig hadde lov til, og han begynte å legge masse ressurser i militæret og i militær forskning.
Ja, og samme år som Hitler kom til makten, beordret også Hitler generalene sine til å øke antallet soldater i hæren. Altså, som vi hørte om tidligere i episoden, skulle man maks ha 100 000 soldater i Tyskland til enhver tid. Nå kom ordrene fra Hitler om at det tyske militæret skulle nå ruste opp til 300 000 soldater. Altså tre ganger så mye som hva de hadde lov til, og som de da hadde fra før. I tillegg til denne drastiske økningen i soldater. Så beordret også Hitler, og dette her jo et ekstremt antall når du ikke fikk lov til å ha noe, han beordret at nå skulle Tyskland ha et luftwaffe med 1000 krigsfly.
Og dermed så begynte jo den hemmelige opprustningen av det tyske forsvaret, også kjent som Wehrmacht. Så mens resten av Europa var opptatt av etterdønningene fra depresjonen, så satt altså tyskerne og rustet opp både tropper, fly og annet utstyr.
Ja, og dette her skulle jo da være fredstid. Det viktig å huske. Tyskerne, de la, som vi nå har forstått, enorme ressurser i denne opptrappingen, og alt dette som vi da hørte også, det foregikk jo i gåsetegn i hemmelighet. Man må jo også kunne anta at dette var tydelig for andre land nå. Og denne hemmeligheten i gåstein varte da frem til 1935. Og i mars samme året så bestemte Hitler seg for at det var på tide å fortelle resten av Europa at det tyske militæret var langt sterkere enn alle da hadde ant.
Ja, for Hitler gikk offentlig ut og fortalte Europa at Nazi-Tysklands hær, den bestod nå av 300 000 menn, og den skulle bli enda større og økes med nesten det dobbelte til hele 550 000 menn, altså over en halv million soldater. Og ikke bare det, det tyske Luftwaffe, altså luftforsvaret, det bestod nå ikke av 1000 som du sa, Jim, men av 2500 krigsfly, selv om landet da egentlig ikke skulle hatt et eneste et.
Adolf Hitler, han proklamerte for resten av verden at Tyskland, de rustet nå opp militæret slik at Nazi-Tyskland og fastlandseuropas andre virkelig stormakt, Frankrike, nå omsider kunne være likestilte. Og argumentet hans var da at dette ville overholde freden i langt større grad når alle visste at Tyskland ikke var et lett bytte, men at de da hadde, i hans terminologi, et lite forsvar.
Ja, og dette åpenbare bruddet på Versailles-traktaten, det skulle man jo tro skapte stor furore, men det ble faktisk ikke noe særlig med konflikt eller konfrontasjoner. Resten av Europa, de holdt seg egentlig ganske passive i hele saken her, og Frankrike, de reagerte ved å styrke forsvaret sitt mot den tyske grensa, og sammen med Storbritannia og Italia så leverte de en formell protest, et Italia da som ikke enda var alliert med Tyskland.
Ja, og utenom det så har vi egentlig blitt litt overrasket over hvor lite motstand det virket å ha vært. Det var nok enda mer enn det vi forteller her også selvfølgelig. Men summa summarum så var den totale oppfatningen var ikke med noen særlig sanksjoner utover det som nevnt. Men Storbritannia, de tok det hele et skritt lenger. Og det her jo ganske ironisk. Som vi vet så ble jo Storbritannia kanskje Tysklands argeste motstander. Mm-hmm. For Storbritannia, de hjalp faktisk Tyskland med å bryte Versailles-traktaten ytterligere ved å inngå en avtale som kjent som følger. The Anglo-German Naval Agreement, og den kom på plass juni 1935. Som vi husker, så var det slik at Versailles-traktaten, den forbød Tyskland å ha ubåter. Og så var det også en liten føring på hvor mange krigsskip Tyskland kunne ha. For det høres ut som et sånn random tall, men Tyskland kunne bare da ha 6 krigsskip som da var over 10 000 tonn.
Men denne regelen, den brøt The Anglo-German Naval Agreement med. For i denne avtalen så inngikk nemlig Storbritannia og Tyskland enighet om at tyskerne de kunne ha en flåte som til sammen utgjorde en tredjedel av Storbritannias flåte, og da måler man i antall tonn. Altså så trengte ikke Tyskland lenger å overholde regelen om kun 6 krigsskip på over 10 000 tonn, fordi Storbritannias flåte var jo enorm, altså vi snakker Britannia rule the waves. Og selv med en tredjedel av tonnene tilgjengelig, så betydde dette at Tyskland kunne oppgradere i stor stil.
Og det gjorde de også, som man kan forestille seg. I tillegg til en overflateflåte.
Altså en flåte med skip som holder seg på vannet.
Yes, og ikke under overflaten. På en tredjedel av den som Storbritannia hadde. Så gikk britene også med på at Tyskland, de kunne nå ha en tredjedel av det britene hadde av ubåter. Altså en tredjedel overflateflåte med krigsskip, og en tredjedel med ubåter.
Storbritannia, altså en av de nasjonene som hadde utformet kravene I Versailles-traktaten til å begynne med, de støtta direkte da at Tyskland skulle bryte disse kravene. Og britene var av den oppfatning da at Tyskland kom til å ruste opp flåta si uansett, for de hadde jo nettopp demonstrert at de hadde rustet opp luftforsvaret uten å bry seg nevneverdig om Versailles-traktaten.
Dermed var denne nye avtalen mer en innsats for å bygge relasjoner og også diplomati mellom Storbritannia og Tyskland. Britene mente da at ved å inngå denne avtalen, så ville de ha en god oversikt over hvor hurtig og hvor stor marinen til Tyskland faktisk var.
Så nå har vi jo da noen puslespillbiter rundt det tyske krigsmaskineriet, og her kommer da en kjapp oppsummering av det vi har snakket om igjen. Vi vet at Tyskland ble ilagt strenge restriksjoner I 1919, som de fant en del smutthull I, og lagde da hemmelige avtaler med Sovjetunionen for å bryte disse reglene I skjul. Og på 30-tallet så gikk Tyskland inn for å virkelig ruste opp forsvaret sitt, og la enorme ressurser I det, først da I all hemmelighet, før de gikk offentlig ut med det, og forsto at videre opprustning ikke ville skape noen særlige reaksjoner hos de andre stormaktene I Europa.
Så dette betød da at Tyskland fortsatte å ruste opp militæret. Og på dette tidspunktet så var det jo ingen grunn for Tyskland lenger å ha noen hemmelige baser I Sovjet. Nå var jo alt I det åpne, og med det så trakk tyskerne seg fra de hemmelige basene I Sovjetunionen.
Ja, og tyske produsenter av fly og ubåter og tanks hadde jo brukt disse basene I Sovjetunionen fra 1926 til 1933 til å få prototypene sine testet, slik at de kunne utvikle dem videre. Og da Hitler begynte å ruste opp det tyske militæret, var produsentene allerede klare, og de kunne begynne rett på å produsere de nye ubåtene, de nye flyene, de nye tanksene, nettopp fordi de hadde drevet utvikling på 20-tallet.
Ja, for dersom de ikke hadde produsert ubåter og også krigsfly, helt siden 1919, og så måtte de begynne med det I 1933, da ville det jo hele gått utrolig tregt.
Men på grunn av dette hemmelige sovjetiske samarbeidet, så var jo da alt klart til produksjon av nytt krigsmaskineri, så fort Hitler ba om det. Og frem til nå, Jim, så har vi jo sett mye på selve opprustningen tyskerne drev med, men vi tenker at den neste delen av denne episoden skal handle litt mer om selve oppfinnelsene tyskerne fant opp I mellomkrigstiden, særlig de som på et eller annet vis var relevant for militæret.
Ja, for selv om Tyskland var I økonomiske vanskeligheter både på 20-tallet og også 30-tallet, fortsatte de med innovasjon hele veien. Vi tenker da å ta for oss noen av disse oppfinnelsene for å bedre forstå tyskernes innovasjonsevne.
Ja, og altså, bortsett fra det militære så fant de også opp en del ting som ikke hadde noe med det militære å gjøre. De fant for eksempel på 20-tallet opp den første pålitelige graviditetstesten. De fant også opp magnetbånd som gjorde at man kunne ta opp og lagre store mengder lyd og video. Og dessuten så fant de opp den første maskinproduserte teposen I 1929.
Ja, men det var også mange oppfinnelser og også innovasjoner fra mellomkrigstiden som militæret bestemte seg for å ta med seg og bruke under krigen.
Ja, I 1934 så begynte en tysk flyprodusent utviklingen av et 2-seters propelldrevet stupbomberfly. Den het formelt sett Junkers Ju-87, men ble aller mest kjent under navnet Stuka. Den ble testet og vurdert under stridsforhold I den spanske borgerkrigen I 1936, og deretter levert til Luftwaffe I 1937.
Ja, og for å forsterke frykt og panikk, hadde flyet påmonterte sirener, og denne sirenen den gikk av I det flyet stupte for å bombe sine offre. Og dermed så fikk denne Stukaen også kallende Stuka Bombers. Luftwaffe, de likte Stuka-bomberen, og dette bombeflyet skulle da bli en viktig del av tyskernes angrep på Polen I 1939. Det ble også brukt videre under krigen, etter hvert mest som et angrepsfly, og da med 237 mm lange kanoner som var montert under vingene på flyet.
Og dette med innovasjon innenfor flyteknologi, det jo en gjenganger hos tyskerne. I august 1939, altså rett før utbruddet av 2. verdenskrig, så kunne de vise frem verdens første turbojet-drevne fly, Heinkel He-178. Det var det første turbojet-drevne flyet som faktisk kunne fly, og det jo en milepæl for et fly, tross alt. Og det var langt raskere enn såkalte stempelmotordrevne fly, og ble basis for flere senere modeller brukt I krigen.
Ja, Og i 1936 kunne tyskerne også vise frem verdens første ordentlige operasjonelle helikopter til praktisk bruk, med også da banebrytende teknologi innenfor rotorblad og også propeller. Det kanskje ikke den teknologien som brukes mest I dag, men det viser fortsatt hvor mye tyskerne satset på luftfartsteknologi.
Men I tillegg til luftfartsteknologi så drev tyskerne også mye med kjemi, og en tysk kjemiker ved navn Gerhard Schrader, han hadde fått I oppgave å utvikle et nytt insektsmiddel på 30-tallet, og han begynte å eksperimentere.
I desember 1936 lagde han et middel han kalte preparat 9-91. Selv utvannede versjoner av middelet kunne drepe insekter og skadedyr. Dessverre var det slik at preparat 991 hadde også da andre effekter. For når det ble testet på aper og også andre pattedyr, resulterte det I oppkast, sikling, svette, diaré og til slutt død.
For Schrader, han hadde ikke bare funnet opp et nytt insektsmiddel, han hadde faktisk laget verdens første nervegass, tabun.
Ja, som insektsmiddel var det ubrukelig fordi det var såpass skadelig, men det tyske militæret var selvsagt raskt på pletten og ville da undersøke dette nye preparatet ytterligere. Eksisterende kjemiske våpen som for eksempel sennepsgass kunne bruke timer eller dager på å drepe. Tabun derimot trengte kun 20 minutter, altså litt over et kvarter på å drepe et menneske.
Og derfor satte militæret I gang å bygge en fabrikk der de produserte små luftbomber som var fulle av tabun. Andre verdenskrig den nærmet seg, og de tenkte at tabun kunne være et effektivt våpen mot fienden.
Ja, men allerede I 1938 utviklet Schrader nervegiften sarin, og den var dobbelt så giftig som tabun, og dermed begynte byggingen av en sarinfabrikk I stedet.
Vi kan jo avsløre at de aldri kom så langt som å slippe bomber fulle av nervegift på fienden under krigen, Jim. Faktisk så var det Hitler selv som la ned veto mot kjemiske våpen på slagmarken. For da krigen satte I gang, så opplevde han stor suksess med denne blitzkrigstrategien som du nevnte tidligere, som vi kommer til å gå nærmere inn på I neste del av denne episodeserien.
Ja, og siden denne strategien da hadde store antall fotsoldater, ville jo da bruken av kjemiske våpen også ende med å gå utover deres egne soldater. Bruken av tabun og sarin ble derfor ikke en stor innsatsmiddel I 2. verdenskrig.
Men noen andre oppfinnelser fra mellomkrigstida ble brukt I stor grad under 2. verdenskrig. To av disse var Enigma-maskinen og Cyklon B, altså gassen som ble brukt til å drepe over 1 million mennesker I nazistenes konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig.
Enigma-maskinen da også svært kjent fordi nazistene brukte den under 2. verdenskrig, men den ble faktisk funnet opp I 1918 av en mann med navn Arthur Scherbius, rett etter slutten av 1. verdenskrig. Den første ordentlige Enigma-maskinen så deretter dagens lys I 1923.
For de som ikke kjent med den, så Enigma en elektromagnetisk krypteringsmaskin. Det høres jo rimelig fancy ut. Tyskerne brukte den til kryptering og dekryptering av informasjon, som da maskinen sendte I koder, og disse kodene de var svært vanskelige å knekke, og førte til et voldsomt stykke arbeid fra de allierte, der det gjaldt å knekke disse kodene raskest mulig.
Ja, og Enigma-maskinen, det føler vi, Morten, må være en helt egen episode.
Definitivt.
Som dere skjønner, så var jo tyskerne svært kreative I denne mellomkrigstiden, både I militær sammenheng, også I mange andre felt. Og helt siden Versailles-traktaten I 1919, så var Tyskland hele tiden innstilte på å opprettholde og videreutvikle sine kunnskaper om spesielt våpen. Og dette la jo dette grunnlaget for utgangspunktet deres da krigen brøt ut I 1939.
Og videre I denne serien med episoder så skal vi jo se mer på utviklingen av naziteknologien under selve krigen. I tillegg så skal dere høre om hva som skjedde med disse forskerne nazistene brukte og ingeniørene etter krigens slutt. I mellomtiden så oppfordrer vi selvfølgelig alle til å melde seg inn I Facebook-gruppa vår, Historie for alle, og å følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge begge steder.
Ja, og så kan dere også høre på vår andre podcast, altså den som heter Bare Historiepodden. Og rate oss gjerne på iTunes, der dere kan slenge en kommentar også. Så en liten femstjerner jo aldri feil. Og kom gjerne med en tilbakemelding, eller også tips til historier dere ønsker at vi skal prate om i fremtiden.
Gjerne det. I mellomtiden så er det bare en ting å si.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.